Ahoj, tady je Lucka a Míša.
Vítáme vás u SUHR podcastu.
Dnešní podcast je pro nás speciální, protože SUHR slaví první narozeniny. Proto jsme si jako hosty pozvali zbytek holek z týmu. A dneska je to první podcast, kdy nás je tady celkem 10. Kromě mě a Míši dneska uslyšíte ještě Ašku, Nelly, Libušku, Aničku, Kačku, Nikču a za chvilku se k nám připojí ještě Janča a Peťa.
Ahoj holky, vítejte u nás. Jsme moc rádi, že jste přijali naše pozvání a doufáme, že si tuto epizodu s náma užijete. Protože naši posluchači nás s Luckou už znají, tak bychom rádi, kdybyste se nám ve zkratce trošku představili i vy, každá z vás, a trošku možná zmínili, co v našem týmu děláte. Ve zkratce v jedné nebo dvou větách. Tak můžeme začít třeba u tebe, Kači.
Jasně. Ahoj všem a díky holky za pozvání. Já jsem se k SUHR přidala vlastně nedávno, asi jsem i první pražský přírůstek a mým úkolem je hlavně šířit jméno SUHR v Praze a zapojovat a rozšiřovat tu komunitu právě v téhle lokalitě.
Super, děkujem. Nelly?
Ahoj, já taky moc děkuji za pozvání holkám, je to super, že jsme tady všechny společně. Já v rámci SUHR, vlastně tam už jsem tak 7. měsíc jako ambasádorka, a zároveň taky šířím vlastně to dobré jméno a všechno, co v SUHR děláme, a především pomáhám Míše a ostatním holkám dělat různé webináře, setkání a koordinuju tak nějak všechno dohromady.
Děkujem holky. Pak tady vidím Nikču.
Tak ahoj, já všechny zdravím. Já mám SUHR teď momentálně na starosti přípravu studentského programu, tak uvidíme, jestli se to povede. A SUHR jsem tak nějak před Vánocemi jsem se připojila, myslím, tak nějak.
Uh-huh. Aši, můžu tě poprosit dál?
Určitě, ahoj, zdravím všechny. Moc děkuju za pozvání, to jako všechny, tady jsme asi strašně od rády, tak stejně i v tom SUHR týmu. Já tam konkrétně s holkama pracuju na vlastně sdílení know-how formou webinářů a různých setkávání a taky šířím jméno, dobré jméno SUHR všude, kudy chodím. Takže jsem oblepena nálepkama, všem všude jako vykládám, co jsme a co děláme a jsem z toho strašně nadšená, takže moc děkuju.
To je krásný. Děkujem. Aničko?
Ahoj. Tak já taky moc děkuju za pozvání. Jsem tady taky strašně ráda. Já jsem se k SUHR dostala přes mentoring program asi přibližně před půl rokem, kdy vlastně jsme začali dělat mentoring programy v Praze. A protože mám s tím mentoring programem hrozně dobrý zkušenosti, tak jsem se k SUHR tak nějak zuby nechty prokousala i jako ambasadorka pro pražskou pobočku, takže vlastně s Kačkou teďkon společně se budeme snažit šířit dobré jméno SUHR tady v Praze a budeme se tady snažit dělat ty nejlepší meetupy a setkání, jaká budou možná.
Tak krásný. Děkujem, Libuško.
Já s váma holky moc ráda spolupracuji, je to strašně obohacující a moje role tady v HR je péče o naši komunitu a rozšiřování a obohacování nás všech navzájem.
Paráda, díky moc holky jednak za to, že jste přijali pozvání do podcastu a za to, že jste se takhle krásně představili. Děkujem.
Super. Míšo, a možná doplnila bys nějaké základní info k SUHR komunitě, protože možná jsou tu někteří posluchači, kteří nás poslouchají poprvé, tak možná nějaké základní body, kdo vlastně jsme?
Určitě. Tak SUHR vzniklo skoro přesně před rokem, a to 28.5.2019, a základní misí a cílem bylo a pořád je vzdělávat se, podporovat a sdílet v oblasti HR. Jsme komunita, jsme to jeden pro druhýho, ochotní si pomáhat, když je to potřeba. V rámci toho a za vlastně plněním té mise pořádáme setkání, workshopy, webináře, mentoring program, tvoříme tady podcast, rozhovory se zajímavými osobnostmi a všechno s cílem vzájemně se vzdělávat, sdílet, posouvat, obohacovat. Za celým SUHR je už teďka kopa sdílení, za který děkuju všem členům komunity a kopa práce, za kterou děkuju vám, holky, co se tady v týmu. Takže moc díky. A to je za mě takovej úvod.
Mm-hmm. No a jako téma dnešního narozeninového podcastu jsme si vybrali naše nejoblíbenější HR typy všech členů našeho týmu. Těšit se můžete na vyzkoušené postupy a oblíbené nástroje, které nám ulehčují práci. A my věříme, že tohle bude téma, které pro vás posluchače bude inspirující a možná v něm poznáte nějaké vaše vlastní zkušenosti, anebo se třeba dozvíte něco nového.
My jsme si předem stanovili několik oblastí, které jsme pak několikrát změnili a pak znovu změnili, ale věřím, že stejně budete mít díky tomuhle dílu přísun skvělých HR typů, vyzkoušených HR typů, který vám pomůžou pracovat a doufám, že vás obohatí a že zase naplníme tu naši misi a budeme sdílet a společně se vzdělávat. Vezme to hnedka po pořadě. První oblastí jsou HR typy v rekrutmentu. A tady dám slovo Nelly, která si pro vás připravila pár typů. Nelly, můžeš nám nazdílet?
Ahoj, ahoj. Tak dobře, jasně, nazdílím to, co mám odzkoušeno, nebo respektive, co si myslím, že by určitě mělo fungovat. Jinak jako dodám, že dělám IT rekruterku dělám IT rekruterku, to samo o sobě tak nějak mluví. A co za mě určitě funguje v té komunikaci, nebo respektive hlavně v komunikaci s IT specialisty, je podle mě transparentnost a nějaká otevřenost toho, co vlastně nabízíte těm lidem. Určitě si myslím, že rekruteři bohužel asi nemají úplně to správné jméno nebo renomé teďka na trhu, protože věřím tomu, že jsou tací, kteří to nedělají úplně tak, jak by se mělo dělat, ale je potřeba to trošku změnit. Takže fakt dávat ty informace těm lidem, ty, které nabíráme nebo snažíme se nabrat, co nejvíc. To, co teda máme. Je důležité určitě v tomhle případě říct, že jakožto třeba agenturní rekruter se ne vždy dostanu úplně ke všem informacím, takže to nějakým způsobem se snažíme od klienta získat. Takže není možné se úplně na nás zlobit, že třeba všechno neřekneme, protože se snažíme fakt jako zjišťovat, co to jde, ale je to prostě nějaká komunikace mezi rekruterem a tím klientem a ne vždycky jsou prostě sdílní. Ale snažíme se prostě předat to, co jde, tak aby každý měl ty správné informace, pro toho se mohl co nejlíp rozhodovat. Jak říkám, a předtím jsem říkala, otevřenost a transparentnost, prostě pokud se bavíme o platu, tak prostě říkat, kolik se nabízí, jaký je tam budget a tak dále, protože vždycky v nějaké fázi se to prostě zjistí a co si budeme peníze svou potřeba a spousta lidí na to slyší.
A teď bych předala slovo Janči. Janča má u nás v SUHR na starosti mentoring a připravila si pro nás téma interních školitelů. Takže Jani, můžeme tě poprosit?
Děkuji moc, Luci. Tak mým takovým jako nejoblíbenějším nebo jedním z oblíbených mých takových HR typů, tak je interní vzdělávání. Já to mám prostě strašně ráda, to téma. Interní trenéři, interní třeba mentoři, a vůbec takový jako interní rozvojový programy. Si myslím, že jsou vlastně takový jako skrytý velký potenciál ve firmách a myslím, že je prýma, když se s těma lidma vlastně v rámci firmy pracuje. A osobně to vnímám asi tak, že je to vlastně takový jako jeden z nejlepších možných tréninků, který vůbec je, protože vy v rámci firmy vždycky víte, co přesně potřebujete a pokud tam máte i někoho, kdo ty ostatní dokáže zaučit nebo jim předat ty znalosti a zkušenosti, tak jim vlastně předává úplně prostě to maximum, který jde, protože přesně ví, co ti lidi potřebují a co jako nejlíp uplatní a je to prostě takový jako bezvadný meč, takže já jsem určitě jako v rámci svých takových jako typů za tady právě interní vzdělávání a za to, aby jsme v rámci HR víc využívali toho potenciálu lidí, kteří máme nebo které máme ve firmě a aby jsme s tím i jako dlouhodobě pracovali. Nejenom, že je to prostě velmi efektivní, ale samozřejmě i z pohledu nákladu je to jako velmi výhodný.
Mm-hmm. Jenny, a ty jsi vlastně mentorka, nebo mentorka, garantka našeho mentoringového programu v SU HR.
Super.
Tak máte právě nějaké takové mentoringové programy i v rámci firmy?
My teď ne. My v práci v Sanmíně teď aktuálně jako takový interní mentoringový program nemáme. Měli jsme program interního vzdělávání, kdy jsme měli interní trenéry, dělali jsme takovou interní akademii leadershipovou, takže v tomhle tom jsme se tady tomu tématu věnovali. A nebylo to i třeba jenom na leadership, ale ty témata fakt byly různorodý, protože teď mě napadl kolega, který dokonce normálně se tam zabýval krav magou a v rámci toho našeho interního vzdělávání prostě měl takový svůj jako volnočasovější blok a měl tam prostě jako zájemce, kteří se chtěli věnovat třeba tomuhle tomu tématu. Takže fakt to bylo jako odborný na jednu stranu a na druhou tam byli i lidi, kteří se chtěli podělit o něco jako svýho, co znají nebo co umí a naopak, když je tam ta poptávka i z druhé strany, tak proč to prostě nesprostředkovat. To je takový jako, myslím si, že jak je strašně populární třeba naučme se, tak proč neudělat prostě něco podobného jako ve firmě. Když je tam ten zájem, tak je to jenom jako super.
Mm-hmm. A jak to máte zvládnuté technicky? Když se právě lidi chtějí na tu určitou věc přihlásit, tak máte na to nějaký systém nebo jak to děláte?
My v práci používáme, jako my frčíme na Google, takže máme takový ty Google Forms a když prostě se lidi někam mají hlásit na cokoliv, nejenom na nějakou vzdělávací aktivitu, ale prostě když se někam hlásí, tak používáme Google Forms, kam se prostě přihlásí, buď si vyberou třeba termíny, nebo prostě nám tam ještě něco poví, když něco potřebujeme, třeba jejich očekávání nebo něco tak a frčíme to na tomhle.
Mm-hmm. No, Míša vlastně zmiňovala, že ona používá Google Classroom. Používáš taky tenhle nástroj?
Ty jo, ne. Já jsem to ještě osobně jako neviděla. Google Classroom jsem ještě neviděla. Možná teď by se mi to možná hodilo, budu mít výuku tady se studentama z vysoké školy, tak možná se na to ještě rychle podívám, třeba do víkendu to ještě postuduju, abych to mohla použít, ale jinak já na tu virtuální výuku, které osobně používám a teďka Hangouts nebo Meet teď nově, takže
jasný, super, tak jo, tak moc děkujeme za tvůj tip a přejdeme k Peti a Peťo, jaký tip ty jsi pro nás připravila?
Ahoj, já jsem se podívala na ATS-ko, na to ATS-ko, který my všichni známe, o kterém jsme slyšeli už hodně, slyšeli jsme o tom, co nám může dát, co nám může vzít, jakým způsobem si vlastně uchovávat data o kandidátech a jak nám může pomoct být efektivní a být nad věcí. No já jsem se na to podívala z trošičku ještě jiného pohledu. Já jsem si říkala, že možná by bylo fajn se na to podívat, přijít s nějakým typem, jak vlastně vůbec prosadit zavedení ATS-ka. Jaké argumenty vlastně můžou pomoct, protože spousta firm tady pořád ještě je, které ATS-ko nevyužívají. A pro ty, kteří neznají ATS-ko, je to tedy nějaký CRM-kový systém, řekněme, pro správu kandidátů, tedy applicant tracking systém. No a jaké ty argumenty můžou být? Já jsem se na to podívala z pohledu bezpečnosti, protože jsem z bezpečnostní firmy a tak jsem si říkala, tyjo, ta bezpečnost je vlastně strašně důležitá. A jak vlastně může být s tím ATS-kem spojená? Jedna z těch věcí, z těch témat, z těch argumentů, jak vlastně vůbec zavíst, proč zavíst ATS-ko, tak nám může pomoct vlastně v dodržování GDPR. Vemme si, kolik tady je nějakých politik, které ne všichni známe a je docela složité dodržovat, protože můžeme třeba se zamyslet nad tím, jak si lidi jsou schopní posílat dneska CVčka přes mail. To úplně není GDPR friendly. to jako je špatný, že jo. Zbytečně třeba tiskneme CVčka, aniž bychom museli. To je něco, co nám vlastně ATS-ko může pomoct zabezpečit, mít takhle, řekněme, ta data pod pokličkou a je to jeden z těch argumentů, které nám může pomoct případně prosadit zavedení takového systému. Já tam vidím ještě další argumenty, které právě jsou spojené s tou bezpečností. To, že máme ta data na jednom místě a máme vlastně jistotu v tom, že nám nic neutíká. Že jsme nad věcí, že jako HRisti opravdu víme, kde se jaký kandidáti v jaké fázi nachází. A my máme vlastně naprosto pod kontrolou to, že jsme vždycky dodali zpětnou vazbu, že ten kandidát ví, na čem je. A v podstatě my chráníme tím nejenom reputaci HR, ale i brandu té firmy, u které pracujeme. Takže já se na to dívám z pohledu té bezpečnosti, zase jako silný argument, mějme ta data pod nějakou kontrolou a v nějakém systému a můžeme si tím vlastně hodně pomoct jako firma a nejít jakoby proti proudu, že uděláme nějaký přešlap.
Mm-hmm. A zabývala se třeba srovnáváním těch ATS, když si to vybírala, protože to já jsem právě dělala v jeden čas, tak které jste třeba vybrali nakonec, jestli můžeš šerovat.
Jasně, jasně. Hele, vybírali jsme, srovnávali, těch systémů je samozřejmě hodně. My jsme na to potom, měli jsme nějaký, prostě sepsali jsme si požadavky, co od toho systému očekáváme a pak jsme se dívali na to různá řešení. Nakonec jsme vybrali systém Recruity, který je zahraniční a pro nás jako je to opravdu to, co zvládá to opravdu to, co my chceme. Takže já si myslím, že je to opravdu potom o tom podívat se, jaký ten člověk má požadavky, to HR oddělení, jak s tím systémem chce pracovat. A potom už si vybrat, jaký cena, poměr, výkon, protože každý má určitě jiný budget, takže i na tohle se podívat.
Jo, on myslím srovnávání ATS-ek nedávno postoval na LinkedIn Matěj Matolín, jestli se nepletu.
Přesně tak, přesně tak. S Matějem jsme i zavedení ATS-ka konzultovali, dívali jsme se na to, co by pro naši firmu bylo nejlepší. A nakonec jsme právě zvolili to Recruity. S tím jsme teďka spokojení. A ono právě může takový ATS-ko i pomoct právě s pohlídáním té GDPR politiky. To znamená, automaticky může po určité době smazat z databáze ty kandidáty, respektive ta jejich data, ta CVčka, všechno, co tam vlastně se uchovává, tak aby ta firma dodržela všechny ty principy, které je potřeba dodržet.
Souhlasím. Jo, podle mě super, když firmy to ATS-ko dobře používají a využívají. Já se přiznám, že já jsem se taky snažila k nám do firmy prosadit ATS-ko. Měla jsem tam tři právě top kandidáty ATS-ko, ale nakonec se mi to nepodařilo prosadit, protože přece jenom je to investice. Jasně. A my jsme jako malinká firma, takže frčíme stále na Excelu. A je to škoda, no. Je to škoda, doufám, že třeba v budoucnu se to změní.
Možná tam by mohl ještě být jakoby další dobrý argument pro to, jak to podpořit, to přijetí, že vlastně tím nějakým zavedením toho ATS-ka určitě se chráníš před nějakou jakoby situací v budoucnu. To znamená, pokud někdo odejde z HR a ty potřebuješ mít, že jo, udržitelnost těch informací v čase, máš tam nějaký kandidáty, slíbili jste si něco do budoucna, tak určitě takovýhle věci se líp trackujou v nějakém systému, určitě se tam líp si tam nastavíš nějaký úkoly dlouhodobý, nějaký reminder, že se máte za půl roku potkat, protože se tak s kandidátem domluvili, že se zase ozvete, tak to určitě jako je super.
Super, tak jo, tak děkujeme moc za tvůj tip. Tak dostáváme se k dalšímu tématu a tím je Míšin oblíbený onboarding. Takže Míšo, jaký typy jsi pro nás připravila ty k onboardingu?
Tak já jsem si tady sepsala pár věcí, které vám chci nazdílet jako svoje HR typy, které se mi osvědčily a které jsem si vyzkoušela v rámci nějakého jako sestavování HR strategií. Takže zaprvé to bude za mě určitě sdílet nováčkovi aktivity, které ho v rámci onboardingu čekají. Já jsem připravila pro vlastně naše nováčky do LUNO takový jako onboarding timeline, kde mají přesně napsáno, co se stane před nástupem, co se stane v den nástupu, co se stane měsíc po nástupu a v dalších měsících, což doporučuji, protože si myslím, že je super, když ten nováček už předem ví, co ho čeká. A druhým takovým mým tipem je sdílet co možná nejvíc věcí už před nástupem, to znamená dávám ke kontrole smlouvu, dávám přístup na intranet, to znamená ten člověk se může podívat na nějaké věci, jak funguje, jaký je rozdělení týmu, kompetence a zároveň tam máme nějaký videonávody k našim interním nástrojům, ve kterých pracujeme, takže už se předtím s tím, ještě před nástupem s nimi seznámí a ví, do čeho jde. A zároveň od nováčků chci nějaké představení v pár větách, to znamená posílám to na tým, aby i ten věděl předem, kdo k nám nastoupí, co ho třeba baví, co dělá rád ve volném čase. A tady třeba i za mě takový tip, založit třeba na Slacku, kdo využíváte Slack, kanál takový jako poznávací a házet tam vždycky jako HR tam háže, třeba máme novýho člověka v týmu, baví ho to a to, a pak třeba označí lidi další, který baví ta stejná aktivita, už tam začne jako nějaká komunikace a ten člověk se zase jako už cítí líp, že tam někoho zná, že má s někým už zase téma, o kterém si může povídat. Takže to je za mě další tip. Potom určitě doporučuji nějaký jako onboarding to-do list, jak pro nováčka, tak vlastně pro HR, protože v závislosti s nástupem nového člověka do týmu je potřeba hodně věcí vlastně udělat, zařídit, jak na straně toho nováčka, tak na straně HR. Jsou na to super nástroje, já třeba využívám Monday, který je zrovna placený, ale funguje jako super takový jako úkolníček, task management tool, dá se tam označovat, dávat deadliney, a dost dobře se s tím dá vlastně i s tím nováčkem komunikovat a on má svůj to-do list, v rámci kterého už se jako naučí s tím systémem pracovat, ještě než reálně vlastně pracovat začne na té jeho dané práci. Zároveň hodně podobně funguje i třeba Trello nebo Asana. A tam si myslím, že v rámci nějakých jako omezených možností je to i zdarma. A potom, co se mi strašně moc líbí, tak vlastně Renata Balíková z Iresoftu používají takovou jako onboarding hru, deskovku, a kde nováčci po nějaký době vlastně ve firmě si můžou vyzkoušet plnit jako takový, nebo odpovídat na takový otázky v rámci třeba kompetencí lidí v týmu nebo produktů té společnosti, takže jako tak se to dá oskoušet. Kdo třeba funguje remote a víc jako na dálku nemá možnost si sednout na nějakou deskovku, tak se mi docela dobře osvědčili Google Classrooms, kde se vlastně dá vytvořit takový jako kurz, dá se tam vytvořit, nahrát nějaký odborný nebo jakýkoliv obsah, co tomu člověku chcete říct, to znamená nějaký třeba firemní hodnoty, poznávat tým. A potom se v rámci každého toho kurzu na Google Classrooms dá vytvořit i quiz. To znamená, ten nováček si tam může oskoušet, co si zapamatoval, a s kým se třeba obrátit na to, když potřebuje něco pracovně právního, když potřebuje něco biznisového a cokoliv. Takže to mi taky super funguje, ale určitě jako pokud máte možnost, tak ta deskovka mi přijde skvělý nápad. A potom dalším posledním typem v rámci onboardingu je určitě sledovat feedback toho nováčka. A takže jednak jako nějaký schůzky a jednak i já používám třeba i nějaký jako Google dotazník nebo jakoukoliv formu dotazníku. Ptám se tam na to, jestli ten nováček dostal dostatečně času na to se zaučit, jestli ví, ke komu se obrátit o pomoc, jestli chápe jeho agendu a tak dále, takže určitě sbírat feedback. A to jsou za mě HR tipy v rámci onboardingu. Tak, dost o mě, dost o mém onboardingu. A půjdeme dál.
No, já bych se Míšo teda zeptala k tomu ještě, protože no, jsou dobře. Super nástroje, co jsi nám tady řekla. Vy v Lunu ale nabíráte spoustu mediků, že? Mladých lidí, co třeba nemají vůbec žádnou zkušenost z nějaké praxe. Mm-hmm. Tak co tomu říkají takovýmuhle jako propracovanému náborovému nebo onboardingovému systému? Mají z toho jako dobrý pocit nebo jsou spíš třeba vykulení z toho, kolik věcí se na ně najednou hrne?
No, Luci, to je dobrá otázka. Protože je pravda, že tam nastupují často studenti, kteří se nikdy nesetkali s G Suite třeba, kteří se nikdy jako s Google Classrooms nesetkali. Takže já jsem vlastně připravila videonávod na každý náš nástroj, který používáme, takže oni se tam můžou podívat, jak to funguje. A zároveň vlastně tohle je postup onboardingu hlavně pro členy toho našeho jako organizačního týmu, kde je zastoupený business, marketing, jsou tam jako profesionálové z tohohle oboru, který organizačně tu společnost zajišťují a řídí nějaký chod. A ti vlastně školitelé, ti studenti medicíny, tak ty fungují trošku jinak, máme tam jako jednodušší checklisty, třeba něco v Excelu a tak dále, takže to, ale hlavně pro ně připravuju prostě videonávody, fakt jako si vytýčím věci, které potřebují vědět, ptám se jich, to získávám i díky té zpětné vazbě z toho dotazníku na ten onboarding, co třeba jim nebylo jasný, jo, že třeba nevěděli, jak vůbec se připojit na Gmail. Jo, že třeba nevěděli, jak se dostanou na disk a jak se vůbec dostanou do kalendáře. Takže ty jejich vlastně tu zpětnou vazbu sbírám a na základě toho potom vytvářím nějaký jako videonávod, kde si snímám tu obrazovku, jedu tam myší a přímo u toho jako říkám, abyste si založili e-mail, udělejte tohle, abyste si do e-mailu uložili podpis, běžte tam, klikněte na to, udělejte tohle. Takže se snažím jako pro ně připravit co nejvíc to jde, no.
To je super.
Nelly, ty jsi chtěla něco dodat?
Ano, onboarding celkově zajímavý téma. Já mám ještě jednu na tebe otázku, protože mám pocit, že někdy je to téma trošku, nebo samotný onboarding podceňovaný. Jak to vnímáš vlastně z pohledu týmu, nebo zapojení, do jaké míry by se ten tým měl zapojit do toho adaptačního onboardingu jako takový? Proč se ptám, protože kolikrát se může stát, že jeden z těch členů toho týmu je prověřen, aby se byl takovým buddy, vlastně zaškoloval toho člověka, na druhou stranu potom odkládá tu svoji práci a dostává se do nějakého takového presu a může to mít vliv jak na nováčka, tak i toho stávajícího zaměstnance.
Mm-hmm. Já jsem vlastně vytvořila takový jako Luno HR book, jsem to nazvala, je to dokument o asi 15 nebo 20 stranách, kde jsem popsala vlastně všechny HR procesy v Luno, to znamená recruitment, employer branding, nábor, to je recruitment, onboarding, offboarding, všechno. A tohle jsem nazdílela celému tomu týmu, aby ten tým věděl, co vlastně vůbec to jako zahrnuje, všechny ty procesy. A zároveň i tam třeba u onboardingu specifikováno, co po každém člověku budeme chtít, aby s tím jako předem počítal. Jo, to znamená, pokud je to nábor někoho do marketingu, tak ten team leader ví, že prostě tohle bude od něho potřeba, že bude od něho potřeba nějaký jako odpoledne nástupní den, aby s tím člověkem trávil, že od něho bude potřeba, aby se třeba s ním předem spojil a něco si vysvětlili. Zároveň je tam napsáno, že od naší ředitelky bude třeba potřeba, aby se s ním dala schůzku a že vysvětlila mu strategii, misi, nějaký plány v rámci jeho pozice i v rámci společnosti. Takže jako za mě přesně, prostě informovanost týmu je strašně důležitá, nejen v rámci onboardingu, ale v rámci strašně moc jako těch procesů. A já jsem právě proto vytvořila takový jako knížku HR, a kterou jsem sdílela všem, nebo já už to upravuju a nasdílím ji všem, aby všichni prostě věděli, co se od nich čeká. A jako jo, dobrý dotaz, rozhodně doporučuji prostě všechny vždycky informovat předem, aby nebyli překvapení a ten nováček pak jako nezůstal někde sám trčet, stát a vlastně jako se zamotal do toho a nevěděl a bál se zeptat a tak, no, což se děje a je to nemilé.
Paráda, to zní úplně super. Děkuju moc za odpověď, Míšo.
Děkuji za otázku. Tak jo, jdeme dál. Jsme za onboardingem a dalším tématem je komunikace. Takže Luci, tak to téma jsi připravila ty, HR typy v rámci komunikace se zaměstnanci, takže já tě poprosím, jestli bys nami mohla nazdílet.
OK, komunikace. To je asi oblast, kterou mám s HR nejraději, takže můj příspěvek bude trošku jiný než Míšiny praktické nástroje a procesy. Protože já bych chtěla právě zmínit komunikaci se zaměstnanci a takovou tu péči o ně, která je podle mě strašně důležitá právě k tomu pocitu štěstí v práci, nějakého uznání a toho, že ten zaměstnanec je vyslyšen. Protože pro mě je právě nejdůležitější rozumět svým lidem ve firmě a dobře je poznat. A jak říká Štěstina Andrejka z Iresoftu, být takzvaně všude zdejší. Taky zmiňuji Iresoft jako Míša, je to naše velká inspirace. No, každopádně pro mě to znamená znát background zaměstnanců, vědět, čím si zrovna v životě procházejí, jak to ovlivňuje jejich práci a výkon, protože může se třeba stát, že kolegyně prochází nějakým náročným rozvodem a je pro ní v tu chvíli hodně těžké ponořit se do práce, nebo se kolegovi narodí miminko a moc toho zrovna nenaspí, takže je pro ně těžké se nějakou dobu koncentrovat. Já věřím, že každý HRista by měl kromě spousty hard skills a soft skills mít velké množství empatie a vědět, co se právě děje u těch zaměstnanců a jaké, taky jaké jsou jejich silné stránky, kam se chtějí profesně směřovat, jestli je v práci někdo nebo něco štve a jestli se hlavně stotožňují s hodnotami firmy, v čem se chtějí vzdělávat a jaké jsou jejich limity. Což zní jako spousta času, který investujeme tady do zjišťování těchto věcí, ale já si myslím, že to je něco, co se z dlouhodobějšího hlediska maximálně vyplatí a obrovským způsobem to pomáhá budovat firemní kulturu, která je potom založená na důvěře a na otevřenosti. A pro mě jsou nástrojem k tomuhle pravidelné sedánky se zaměstnanci a one-on-one meetingy s jednotlivými kolegy, které jsou pro mě klíčové. A myslím si, že by měly být součástí personální agendy nás všech, a určitě nemusí jít o nic formálního, protože já se třeba ani nic nepíšu během těchto sezení, snažím se být plně přítomná v tom momentu s tím člověkem, vyslechnout ho a všechno si můžu napsat potom, co si sednu ke stolu vlastně sama, ty důležité věci si zapamatuju. Takže mám pocit, že to už trošku hraničí třeba s nějakým coachingem, ale to nemůžu posoudit, protože já coach nejsem, nemám žádný kurz ani certifikát, ale myslím si, že se do toho nějakým způsobem dotýká a myslím si, že tenhle mindset by měli převzít všichni manažeři a lídři ve firmě a pravidelně si sedat se svými zaměstnancemi a probírat jejich cestu v práci, co by chtěli změnit, kam se posunout, protože já sama mám zkušenost ze zaměstnání, kde jsem rok a půl nedostala žádný feedback, přestože jsem si o něj říkala a bylo to pro mě strašně demotivující a hlavně matoucí. Vůbec jsem nevěděla, kde zrovna teda jsem, kam se můžu posunout, v čem se mám zlepšit. Takže pro mě one-on-one meetingy a sedánky se zaměstnancemi jsou klíčová věc. A to potom možná právě vytváří to, o čem bude teďka mluvit Libuška. Takže pokud nemáte žádný další dotazy, můžeme se klidně přesunout k Libušce.
Dobře, tak já na tebe, Luci, plynule navážu. Vytváří to vlastně ty srdcaře, vlastně ten pravidelný kontakt toho člověka se svým šéfem, který by měl být aspoň jednou týdně. A přemýšlím, co ještě dalšího. Hodně se zabývám teď tou myšlenkou, jak z těch lidí našich udělat těch srdcařů co nejvíc. A napadly mě k tomu tři takové oblasti, s čím firmy a HRisti můžou pracovat. Jedny jsou silné stránky, které si taky zmínila. V Gallupu změřili, že ti nejvíc angažovaní lidi dělají z 80% to, v čem jsou dobří a co je baví. Pokud děláme jenom půlku toho každý den, co nás baví, tak ten výkon není nic moc. Takže se každý můžeme zamyslet nad tím, jestli opravdu ta většina, ten Paretův poměr 80-20 tam u nás je a hlavně teda v roli HR, jestli je u našich kolegů a u našich lidí. Druhá věc, co mě k tomu napadá, je rozvoj lidí, že jo, slyšíme to dnes a denně všude ze všech stran, rozvíjejte svoje lidi, dávejte jim možnosti. Občas se potkávám s tím, že mě ale třeba majitel menší firmy řekne, no jo, ale nás je málo a my nemůžeme každý dva roky všechny vzít a celou firmu povýšit, protože kdo by zůstal dole. Tak je to o tom, že občas vnímáme ten rozvoj jenom jako ten vertikální kariérní žebříček, ale vlastně rolí nás HR může být zamyslet se nad tím horizontálním rozvojem. Dneska ten růst může vypadat spíš jako třeba pavoučí síť, kdy horizontálně děláme specialisty, někoho baví tyhle projekty, někdo je dobrý v tomhle, tak ty lidi rozvíjíme třeba i v rámci své pozice, neznamená to nutně, že musí být nový jméno na vizitce. Takže druhá myšlenka byla ten horizontální rozvoj. A ta poslední je smysl práce. Protože tady ti srdcaři a angažovaní lidi, že jo, potřebují hodně vidět to, že ta jejich práce má reálný dopad. A teď, co vy s tím jako HR, když třeba nejste ve velké firmě, kde je krásně definovaný EVP a krásně vyšperkovaný employer branding, tak si můžete třeba půjčit z marketingu klientský průzkum a podívat se, co o vás říkají vaši klienti. A vlastně vzít z toho to hezký, třeba u nás zrovna vyšlo, že já nevím, 86% našich klientů říká, že s náma chce být i za rok, tak to prostě použijte. Připomínejte to vašim lidem, prodejte to navenek a víc ti lidi budou vidět to, že jejich práce dává smysl.
Já možná tak těm tématům, co se prolínaly i u Lucky, u Libušky, doporučím knihu Radikální otevřenost. Určitě jsem na doporučení i Nikča, která ji taky četla. Která hodně mluví o tom, jak dávat feedback, jak pracovat s lídry, jak vůbec pracovat s týmy, takže rozhodně doporučuju jako úplně, ne jako úplně HR typ, ale typ nějakého rozvoje. Je to skvělá knížka, takže určitě, pokud máte čas, prostor, pusťte se do ní. A my se dostáváme k dalšímu tématu, další oblasti, v rámci který vám chcem dát dneska za nás nějaký tipy. A tentokrát to budou tipy na akce pro zaměstnance. A protože určitě jako HR se hodně z vás dostává do situace, kdy organizujete team buildingy pro zaměstnance různý, nebo různý další typy akcí, takže i v rámci téhle oblasti pro vás máme tipy a konkrétně Aška, takže Aša, já tě poprosím, jestli nám můžeš nás sdílet.
Určitě můžu a jsem moc ráda, že vlastně můžu mluvit po Lucce a Libušce, protože to, co já chci říct, tak to propojuje vlastně ty dvě oblasti dohromady. Ono, když si představíme nějaké eventy a doprovodné akce, hodně z nás si představí nějaké pompézní oslavy nebo vánoční letní večírky, za které utratíme desítky, ne-li sta tisíce. A hodně firm tak má, neříkám, že je to špatně. Nicméně jsou to takové ty večírky, kdy máme jednu skupinu lidí, kteří tam přijdou, protože chtějí, a druhou, protože je tam zaplacený raut, tam jsou tam zaplacené drinky. Že jo? A to je ta smutnější část tady tohohle. A jako je to jasné, takhle to funguje. Nicméně, co se potom stane, když najednou není vůbec žádný budget. Prostě nejsou akce a těm, co tam jakoby chodí jenom kvůli těm výhodám, tak to ani tak moc nevadí, ale co ti, co se tam chodí jakoby setkávat. Když to uvedu trošku do kontextu, tak my jsme pravidelně mívali jak letní, tak vánoční večírky. Mívali jsme vlastně i výlety v průběhu roku, kdy se zaplatil autobus a vždycky se jelo buď na hory nebo na nějaký výlet. A když to tak slyšíte, tak si určitě řeknete, že je na to potřeba spousta peněz. To je pravda. Nicméně loni jsme se dostali do situace, kdy eventy šly jako první z budgetu pryč, takže budget byl úplně nulový a přestali se tady tyto akce dělat. Celá ta jakoby situace byla taková trošičku jako depresivní, kolegové začali chodit smutní do práce, byli takový, jako nevěděli sami, co se sebou, nebo to samozřejmě jenom tím, že by ty eventy nebyly. Nicméně byla velká škoda, že to takhle jako celá ta nálada v té firmě prostě pozvolna upadala, tak jsem si říkala, že bych mohla něco jakoby vymyslet. Zaměřila jsem se na to, jaké vlastně zaměstnance ve firmě máme. To je hodně důležité, hlavně proto, abychom věděli tu naši cílovku, abychom věděli, co ti naši zaměstnanci mají. Co mají rádi, tak kdybych zrovna u nás vymyslela něco opravdu jako velkolepého, tak si myslím, že to nikoho prostě jako neosloví. Bylo by sice fajn se promenádovat prostě v úžasných šatech po červeném koberci, ale u nás by to prostě nikdo na to nepřistoupil a naopak by byli jako neradi, že takhle vytrháváme z komfortní zóny. Takže já jsem jako přemýšlela, co těm lidem můžu nabídnout, když mám vlastně budget nula. A tak jsem si jako poptávala, co by tak lidem, co by je tak jako by mohlo bavit. A důležité pro mě bylo, abychom se alespoň setkali. Tak začalo to tím, že jsem se, udělala jsem se takový jako menší průzkum trhu a zjistila jsem, že úplně stačí, když se prostě potkáme vlastně v parku, uděláme si piknik a opečeme si nějaké špekáčky, prostě strávíme čas spolu. Na ten první došlo asi nějakých jakoby 15 lidí. Teďkom už v červnu budeme dělat asi 6. nebo 7. běh, což je jako strašně super. A je to úplně parádní, že ti lidé prostě jakoby chodí, různě se střídají. A když nás je ve firmě 250, tak těch zaměstnanců prostě chodí třeba kolem 30-40. Nechci teda teďkom říkat, jaké typy akcí dalších jakoby máme, ale co z toho spíš jako plyne. Je strašně jakoby zajímavé pozorovat, jak ti zaměstnanci začínají propojovat. Máme to vlastně úplně napříč celou firmou, takže se můžou setkat jak manažeři, tak vlastně opraváři, skladníci. A je úplně super, že vlastně mezi sebou si budou nějaký vztah, mají jakoby společný zážitek, třeba ten piknik, na kterém potom můžou stavět. A nejlepší bylo, kdy vlastně v práci se poskládal tým, aby fungoval na jednom projektu. Tam se jakoby všichni seznámili, nicméně byli dva kolegové, kteří vlastně mají úplně stejné přemýšlení, ale tím pádem si jako hrozně moc nerozumí, protože každý má svou pravdu a nemůžou prostě jakoby dojít do toho svého, do toho bodu porozumění. No a na jednom tom pikniku, jak se tak člověk jako prostě poznává, povídáme si tam třeba o dětech, že jo, o partnerech, o různých takových těch mimopracovních věcech, protože se krásně dostaneme mimo to pracovní prostředí, tak zrovna tady tito dva zjistili, že jsou jakoby hodně podobní a teďkom začínali přemýšlet o tom, jako proč si tady jako tak nesednou v tom projektu. A bylo úplně jako nádherné prostě jako pozorovat, jak najednou se začali poznávat. Nemuseli se ani tykat, oni si jako vykali a vykají si doteď. Nicméně věděli už, jak k sobě přistupovat v tom pracovním životě. A vlastně vybudovali si nějakou takovou tu důvěru, protože toho člověka poznali mimo tu profesní masku, kterou měl nastavenou vždycky v práci. Poznali i tu jinou odvrácenou tvář. Ale to, co bych vám chtěla vlastně jakoby říct, je, že poslouchejte svoje lidi a myslete na ně, co oni by jakoby chtěli. Nemusí to být prostě nějaká nehorázně drahá akce, může to být obyčejný piknik, nebo můžete jít jenom na kafe, nebo upéct si vánoční cukroví, prostě cokoliv. Pokud lidi to budou chtít, tak přijdou, budou se navzájem propojovat, budou vystupovat z komfortní zóny a ono se to prostě potom v čase projeví, ať už na týmové spolupráci, nebo na té důvěře, která v té firmě a i nálada, jak se zlepší, tak je to prostě krásné všechno to vidět.
Jo, já tady jenom bych možná doplnila, že naprosto souhlasím s Aškou v tom, že je fakt potřeba znát, vlastně udělat takový ten průzkum trhu a znát svoje lidi nejenom v oblasti nějakých eventů, ale i v oblasti rekrutmentu, když tvořím nějakou pozici, znát nějakou jako personu toho člověka, který ho hledáme, znát ten tým, do kterého bude patřit, v rámci vzdělávání znát svoje lidi, takže takový možná další tip. A opravdu jako poznávat svoje lidi a zajímat se o ně. Je to potom skvělý ve všech oblastech, ve kterých pracujete.
Tak Míšo, nenadarmo se tomu říká human resources, že? Máme to přímo v názvu pozice, souhlasím.
No a to, o čem mluvila Aška, tak nám vytvořilo takový most k dalšímu tématu, který má Nikča, a to je firemní kultura. Je to tak?
Je to tak, děkuji moc za slovo. Já doufám, že na to se pokusím nějak trošku navázat. Já mám dva takové tipy právě na to, jak podpořit vlastně firemní kulturu. Ono je to teda strašně široké téma, takže vždycky záleží, co kdo v té konkrétní organizaci řeší, ale my jsme třeba jeden čas hodně řešili dávání zpětné vazby, snažili jsme se to vlastně podpořit a teď nemyslím teda zpětnou vazbu jenom mezi nadřízeným a podřízeným, ale i vlastně mezi jednotlivci, kolegy vlastně v rámci firmy nebo mezi odděleníma a tak. A řešili jsme vlastně, jakým způsobem to udělat. A první teda můj takový tip je vlastně taková kartička, my jsme to nazývali appreciation tag v angličtině, v té češtině je to takový zvláštní, když bych to přeložila asi jako děkovná kartička nebo děkovná visačka, nějak tak, ale je to vlastně strašně jednoduchý, je to prostě, byla to taková obrandovaná krásná kartička, na kterou vlastně zaměstnanec, který chtěl někomu poděkovat, na někom něco ocenit nebo říct někomu, čeho se na něm váží, tak vlastně na to napíše nějaké to svoje poděkování nebo nějaké to svoje ocenění a normálně to předá vlastně tomu druhému kolegovi. A sice takhle to zní jakoby primitivně, protože dneska už je vlastně hromada různých online nástrojů na tyhle ty peer-to-peer appreciations nebo peer-to-peer poděkování. A my vlastně taky teďka už to máme elektronicky, ale právě na začátku to bylo takhle prostě jednoduchou formou, v podstatě papírová kartička, tuškou napíšete, donesete kolegovi. A myslím si, že právě těm zaměstnancům se to strašně moc líbilo, protože najednou měli něco jako fyzického, co si mohli třeba na tom svém pracovním stole někam pověsit, pak vlastně kolegyně měly takový jako takový palmičky z toho udělaný, že se to věšili v kanceláři třeba na kytky a tak. A myslím si, že právě si to cenili v tom, že tomu kolegovi prostě si to zabere nějaký čas, musí vlastně vymyslet nějaký hezký poděkování, nějak to napsat tak, aby to ten druhý vůbec přečet, že jo, to jeho písmo, donést mu to. A někteří si s tím vyhráli i tak, že to různě vymalovávali, kreslili tam různý obrázky. A bylo to fajn v tom, že máš něco hmatatelného, na co se můžeš prostě dívat, když zrovna třeba se ti děje něco, s čím třeba nejseš spokojená v práci, tak je to třeba něco, co tě povzbudí. A přijde mně, že to hodně jako povzbudilo právě tu kulturu toho, že chceme si dávat tu zpětnou vazbu. V tomhle smyslu to byla teda ta pozitivní zpětná vazba. A i třeba těm lidem, s kterýma ve firmě nevidíš se každý den, jo? Takže třeba lidi z jiného týmu, úplně s kterým třeba spolupracuješ jenom občas. A v tomhle to bylo fajn. No, takže to je taková jako první fakt úplně jednoduchá věc. A druhý takový jako nástroj, nástroj, tak ten si myslím, že navazuje hodně právě i na tu komunikaci, na to, co se říká vlastně Luci ty o tom, že ten HRista by měl v podstatě navnímat tak nějak tu náladu nebo to rozpoložení, v kterém ten člověk, zaměstnanec je, co se mu zrovna děje, tak si myslím, že to na to docela navazuje. Tak ten druhý nástroj, zase my jsme to měli anglicky pojmenovaný, se jmenuje Mood Elevator. Zase v češtině to zní trošku zvláštně jako, já nevím, výtah nálad nebo tak nějak. Asi bych to spíš pojmenovala osa nálad, protože si to fakt můžete představit jako takovou osu. Na jejímž jednom konci je úplně ta nejhorší nálada, jakou můžete mít, a na druhém konci samozřejmě je ta úplně nejlepší, a mezi tím jsou tam různý nuance od, já nevím, že se cítíte třeba unavení, nebo naopak, že se cítíte plní energie, nebo třeba, že se cítíte, že jste třeba zvědaví, nebo prostě cokoliv tam v podstatě může být. My jsme tam měli nějaké, jako, nějaké předdefinované, řekněme, nálady. A vlastně konkrétně v našem týmu, v HR týmu jsme to používali, takže my jsme vlastně na stěně měli tady ten mood elevator, měli jsme na normálně barevných lepících napsaný naše jména a každý den ráno nebo třeba v průběhu dne jsme ten lepík s tím naším jménem umístili na tom mood elevatoru a vlastně všichni ostatní v rámci toho týmu viděli, kde zrovna na tom mood elevatoru se nacházíme, a myslím si, že to bylo super v tom, že vlastně ti to tak nějak dovolilo se trošku nacítit na toho druhého člověka v tom týmu, i třeba se zeptat, co se mu zrovna děje, když prostě má tu špatnou náladu, nebo naopak, co skvělého se mu stalo, když má dobrou náladu. A vlastně ta myšlenka zatím byla, že vlastně do té naší komunikace vzájemné vstupuje poměrně velkou měrou to, co zrovna se nám děje, co prostě cítíme, v jaké jsme náladě, co se nám stalo. A kolikrát vlastně i ten výsledek té naší komunikace vzájemné možná je tím ovlivněn víc, než bychom chtěli. A tady tohle by mělo vlastně podpořit to, že bychom se měli uvědomovat možná, v jaké náladě vlastně do toho našeho, do té naší interakce vstupujeme, a že možná ten druhý člověk má taky nějakou jakoby náladu, která do toho vstupuje. Jo, takže když prostě oba vidíme, aha, tak my jsme na tom mood elevatoru asi, nebo víme, že jsme na tom mood elevatoru možná někde jako hodně nízko, tak možná, já nevím, pojďme tu schůzku prostě přeložit na jindy, když vidíme, že prostě nejsme zrovna v takovém rozpoložení, že bychom vyjednali mezi sebou něco jako pozitivního, nebo aby to naše jednání bylo nějak efektivní. Takže to byla taková jako naše pomůcka.
Super, Niky, moc děkujem za skvělý tipy. Lucka má otázku.
Chci mít otázku, Nikčo, mě by zajímalo, jak dlouhýho trvání tady tyhle nástroje měly, nebo jestli se třeba ještě pořád používají. Ty jsi říkala, že ty kartičky se převedly do onlineu. Co ten mood elevator, no. Protože já mám právě zkušenosti, že tyhle věci třeba na začátku jsou z toho lidi nadšení, používají to, ale pak to jako upadá.
My jsme vlastně ty kartičky používali opravdu jako na začátku. A myslím si, že i tím důvodem je, že to je takový, jako není to úplně ekologický, že máš prostě nějaký papírový kartičky opravdu, a ten cílem bylo jako na začátku to fakt podpořit a pak přejít postupně třeba do toho onlineu. Ale fakt lidi byli docela smutný vlastně, když se to potom jako ty kartičky už tak nějak jako došly a už to bylo teda v tom onlineu. Takže to bylo docela zajímavý. Ale já si myslím, že to může být třeba jednou za čas, jo. Mně napadá třeba, když by se udělalo něco jako firemní Valentín, jo, že prostě dáš třeba kolegovi nebo několika kolegům takovou jakoby v úzovkách Valentínku, kde prostě napíšeš, co si na něm vážíš nebo za co mu vlastně děkuješ, a může to být fakt třeba jako jednorázová věc, tak myslím, že to může být užitečný. Asi jsme to neměli zase tak dlouho, aby se to omrzelo. A myslím si, že v tom onlineu to funguje jako pořád velice dobře. Takže to si myslím, že jako celkem je fajn pořád. A co se týká toho mood elevatoru, tak tam samozřejmě jak kdo. Určitě, protože my jsme velká firma, tak určitě jsou týmy, kterých se to nějak zvlášť jakoby neujalo. Tady to byla spíš jako naše iniciativa, to, že my jsme to měli na zdi a fakt jsme se tam jako lepili, kde jsme. Už časem se to teda i trošku jako zvrhlo, že jsme tam si tam dopsali nějaké vlastní jako nálady. Jakože úplně nahoře byla třeba nálada, kterou jsme nazvali Unicorn a někde dole byly i nějaké jako trošku peprnější nálady, řekněme, než tam byly původně. Ale myslím, že jsme to pořád jako jsem tam používali. Ale jinak bych řekla, že třeba do toho firemního jazyka, protože většina zaměstnanců tady tenhle ten jakoby koncept toho mood elevatoru znala. Takže někdy se stávalo i to, že třeba fakt s někým úplně z jiného oddělení prostě jsme se třeba, nevím, sešli, někde jsme se prostě bavili a zároveň jsme si řekli, tyjo, já teďka na tom mood elevatoru jako nejsem moc nahoře, nebo naopak, jako, že vlastně se cítíme dobře. Takže bych řekla, že to jako přesunulo do takového toho běžného office speaku, který my jsme vlastně ve firmě používali. Takže řekla bych, že to je jako znakem, že se to celkem používalo, někdo samozřejmě víc, někdo míň.
V posledních vlastně třech oblastech, třech tématech jsme se bavili o komunikaci a rozebírali jsme různý typy, triky na to, jak ji pojmout, jak vylepšit, jak dělat co nejvíc efektivní. A v rámci následující oblasti se budeme bavit o určitým nástroji interní komunikace, což konkrétně v tomto případě bude taková interní Wikipedie, interní wiki. A naše Anička se s náma podělí o jednom ze způsobů, jak ji pojmout a jak to vůbec uvést do praxe, takovou Wikipedii.
Děkuji moc za slovo, Míšo. Super, tak já bych vám tady ráda řekla o jedné aplikaci, kterou my u nás používáme jako naší Wikipedii. Nazýváme ji takovou naší jako knihou knih, v podstatě biblí naší společnosti, a to je Notion. Je to hlavně z toho důvodu, že my tam máme sepsáno úplně vše. Od informací od jednotlivých zaměstnancích, kteří mají vlastně v tom Notionu každý vytvořený svůj vlastní profil, takový medailonek, ve kterým vlastně máme napsaný, jakou roli ve firmě zastáváme, kam bychom se třeba chtěli v rámci té společnosti do budoucna posunout, ale máme tam i osobní informace typu, že třeba někdo chodí rád běhat, někdo chodí rád les na stěnu či cokoliv dalšího, díky čemuž vlastně to nám může být nápomocné k tomu se vzájemně poznávat, protože ten systém funguje na bázi propojení určitých relačních databází, tudíž vlastně vy si tam můžete k tomu svému profilu dát tak, že chodíte rádi běhat a vám to tam potom v podstatě ukáže, jaký další zaměstnanci z té společnosti taky chodí rádi běhat a vlastně vás to takhle může jako hezky propojit a můžete si jít zaběhat společně. Protože je to teda vlastně jako systém, který funguje na bázi propojení různých těch relačních databází, tak třeba další stránky nebo nějaký ty podbody, které my tam máme, tak jsou právě i třeba týmy a projekty, kdy vlastně v každém z těch jednotlivých profilů těch zaměstnanců to máme propojené na ty týmy, do kterých oni právě teďka spadají a na těch projektech, na kterých teďka aktuálně pracují, takže vám to jako opravdu usnadní práci k tomu, že když potřebujete rychle zjistit, kolik lidí dělá na nějakém určitém projektu nebo kolik lidí dělá v nějakém určitém týmu, tak je to prostě jednoduše všechno propojené skrz třeba nějakých určitých 10 relací. No nebudu vám tady říkat, co všechno máme v Notionu zaznamenaný, protože to bychom tady byli skutečně dlouho, vzhledem k tomu, že tam máme úplně všechno. Píšeme si tam i třeba jako různý zápisky z různých našich nějakých porad a další věci, ale co bych určitě zmínila, je jedna ze stránek, kterou máme, a to je Handbook, což je vlastně taková naše příručka, která slouží primárně lidem pro onboarding, takže vlastně navazuju trošku na holky, které tady mluvily o onboardingu. Je to v podstatě, ten handbook je takový jako rozcestníček, který pomáhá tomu nováčkovi se zorientovat ve firmě, protože tam má opravdu tipy od toho, kde najde v našich kancelářích záchody, přes koho si má objednat ovoce a nebo jakou kávu třeba by preferoval. Takže to je taky super, že to tam vlastně takhle všechno můžete mít zaznamenaný a plus i vlastně v tom handbooku jsou na to napojení taky lidé, kteří právě vám třeba s nějakým určitým tím problémem můžou pomoci. Vzhledem k tomu, že tom Notionu vlastně ty stránky jednotlivý mají vždycky každá z těch stránek svýho garanta, tak vám to vlastně taky jednoduše potom skrz tu databázi ukáže, jak vy se můžete propojit s tím garantem té stránky a v případě, že byste tam třeba potřebovali cokoliv dovysvětlit, tak vás to s ním taky propojí a můžete si to tam vlastně otagovávat taky společně s tím, že tam můžete přidávat k tomu poznámky a v rámci těch poznámek tam společně s těmi garanty anebo s kýmkoliv jako dalším komunikovat. Míša tady mluvila o aplikacích, jako je třeba Monday, Trello nebo Asana pro řízení projektu. Z mých zkušeností vím, že třeba program pro řízení projektu, který funguje na podobné bázi, je třeba i aplikace Freelo. A já vzhledem k tomu, že pracuji v IT firmě, tak bych tam přidala ještě tip na Jira a Confluence, který fungují taky na velmi podobné bázi. A co jsem chtěla říct, je, že všechno tohle to vlastně se dá dělat v tom Notionu taky. My třeba za HR tam máme vlastní tabulku, kde máme taky různé tásky, vždycky připojené na různý členy týmu a můžeme si u toho tak jednoduše komentovat, přidávat si k tomu prioritu a další možnosti, posouvat si to tam a všichni vlastně vidíme na tom jednom určitým boardu, kdo na čem teď zrovna aktuálně pracuje a můžeme si to tam společně s tím taky takhle komentovat. Tak, to je za mě vše. Děkuju.
Paráda, Ani, děkuji moc. To byly skvělý všechno tipy. Mně se moc líbilo to, že tam vlastně garant každý ty stránky, takže vlastně člověk za to zodpovědný. Že si myslím, že to v tom dělá pořádek. Jak třeba, nebo máte nějaký způsob, jak tomu nováčkovi, který tam přijde a připojí se do toho vašeho Notionu, kde je milion věcí, jak se v tom vyznat, typu pro něho nějaký obsah nebo něco takového?
Už vlastně hnedka, když se připojí do toho Notionu, tak je tam takový rozcestníček, který je právě složený z nějakých asi jako, teď si nejsem jistá, jestli 12 nebo 13 bodů, kdy vlastně tě to jednoduše navede právě třeba na People of naše společnost a tam se právě propojí všechny ty profily těch našich zaměstnanců nebo právě na ten Uplifters Handbook, kdy ten má třeba teďkon ve správě garant náš zakladatel a vzhledem k tomu, že já jsem tam chtěla přidat intro do Meku, který natočil taky jeden z našich zaměstnanců, tak jsem mu prostě jednoduše napsala s tím, že hele Vráťo, chtěla bych tam přidat tohle, to, co si o tom myslíš a můžu ti to tam vložit, takhle jako drze a on mi řekl, že úplně v pohodě, takže jednoduše on mi v podstatě odemkl tu databázi, já jsem to tam mohla vložit a do toho handbooku tam lidem přidalo, lidem, kteří nemají zkušenost s Applem ekosystémem, tak jim to tam přidalo vlastně teda, nebo respektive já jsem tam přidala to intro do toho MacBooku, který vytvořil jeden z našich zaměstnanců. Ale vlastně, když se přihlásí do toho Notionu, tak tam mají rozcestníček, který je jednoduše navede. Je to všechno strašně intuitivní.
Ráda, díky moc.
Pokračujeme dál. A máme tady vlastně poslední tip od naší Kačky a to budou tipy pro task management v HR a něco o to-do listech. Kači, můžeme poprosit?
Přesně tak, já budu sdílet vlastně tip na nástroj na task management nejen pro HR, ale vlastně víceméně pro všechny, na který se valí požadavky ze všech jako různých stran. Já jsem vlastně to začala používat před pár měsíci, protože jsem si mimo jiný jako online hlavně potřebovala tak nějak jako uklidit všechny věci a všechno se tak jako zařídit. Je to vhodný, když se vám shromažďují úkoly z víc různých proudů, jednoduše třeba na něco zapomenete z nějakých schůzek, nebo se někdo jen tak jako zastaví okolo vás, že jen tak jako něco zmíní a zadá vám rychle nějaký úkol, nebo třeba minete nějakou zprávu na Slacku, kterou si přečtete, ale už se potom k ní nevrátíte, nebo třeba prostě máte nějaký jako issue trackery, byl tady zmíněný nástroje jako Monday a spoustu dalších na různě jako řízení projektů a úkolů. Možná v HR, když si takhle něco zapomene, tak to může být vcelku nepříjemný. Takže já jsem vlastně potřebovala si všechny úkoly, které na mě chodí, dát na jedno místo. Když jsem používala Google Keep, asi všichni znáte, prostě jednoduchý jako poznámkovač, online lístečkovač, řekněme, a spoustu věcí jsem se psala i na papír s plánem na nějaký jako konkrétní den. Nicméně Google Keep vlastně neumí termíny a mně se jako stávalo, že za ten jeden den jsem se naplánovala třeba až moc věcí, nebo jsem třeba nevěděla, v jaký fázi ten nějaký velký task nebo nějaký větší projekt je. A nechtěla jsem jako žádný prostě overkill řešení, potřebovala jsem si jenom dát všechny věci dohromady na jedno místo, potřebovala jsem, aby to bylo online, abych to měla přehled a aby to umělo sbírat ty úkoly z těch různých zdrojů.
Teď vlastně používám Todoist, což je jako víceméně klasický úkolníček, kam si dáváte úkoly do jednotlivých projektů, můžete si tam nastavit nějaký deadline. Ale co vlastně dělá to kouzlo, je integrační tool Zapier, který vlastně sbírá úkoly z různých zdrojů podle toho, jak si to sami nastavíte. Takže pokud vám úkoly vznikají třeba právě ve Slacku, v mailu, v Evernote nebo právě v různých těch issue tracking nástrojích, tak si tam jednoduše nastavíte, že přes jedno kliknutí se vlastně ty všechny úkoly nasbírají právě třeba do toho Todoistu nebo do jakýhokoliv jiného úkolníčku, který používáte. Takže já mám vlastně díky tomu větší přehled, kdy a jak co budu dělat během toho celého týdne. Vidím mnohem víc výsledky své práce a nejenom to, že jsem si povídala prostě s lidmi, takže nemám pocit, že bych ten den nějak jako promarnila, ale vlastně mám za sebou ty splněné odškodnuté úkoly a vyklizený mail čistý, takže určitě doporučuji ten integrační nástroj Zapier všem, kteří si potřebují dát věci dohromady z různých míst, z různých úkolníčků nebo z různých zdrojů, tak aby to mělo prostě na jednom místě.
Já mám možná ještě sofistikovanější, jo, jako věc, co dělat, když potřebuju úkoly, a to je, večer si vzpomenu, že mám něco udělat, pošlu si ze svého osobního mailu na pracovní a ráno se na to podívám. Takže to jenom náhodou někomu fungovalo.
Super, Kati, já moc děkuju za ty tipy, za ten tip, protože já třeba zrovna mám v rámci různé oblasti úkoly v Monday, v rámci jiné oblasti mám nějaké poznámky v Google Keep, něco mám v Trello, takže tohle je fajn tip na to. Super.
A to se jde o nějaký plugin nebo samostatnou nějakou apku?
Jo, je to webová apka, možná i mobilní, kam se vlastně připojíš ty svoje další aplikace, ze kterých ti vznikají ty úkoly, takže se to třeba propojí s tím Slackem, nebo s Mailem, nebo s Trellem, nebo s Asanou, nebo s čímkoliv dalším a nastavíš si to, co ten Zapier vlastně má udělat, když se něco stane v té aplikaci. Takže když si na Slacku označíš zprávu jako uloženou třeba, tak se ti propíše právě do toho, třeba do toho Todoistu, který já používám jako ten úkolníček. Takže je to takový jako propojovatel skrz ty zdroje, ze kterých ti chodí úkoly s tím tvým úkolníčkem.
Tak holky, moc vám děkujeme za dnešní cenné tipy a inspirace. Doufám, že si z toho posluchači co nejvíc odnesli. Já jsem si udělala spoustu poznámek a mám na zítra to-do list, co budu objevovat nového. Takže byl to parádní podcast a asi poslední podcast, na kterým se nás sešlo 10. Takže jsme si to všichni užili, byla to taková jedna velká holčičí party a myslím, že si to užili i posluchači, teda aspoň doufáme. A my se s vámi teda loučíme. Míši, chtěla bys ještě něco dodat?
Jo, já bych vám, holky, chtěla všem moc poděkovat, že jsme to zvládli. Musím říct, že natáčení podcastu nebo nahrávání podcastu s 9 hosty nebo s 8 hosty je teda náročná disciplína. Takže moc děkuji, že jste to s náma takhle zvládli, přežili, že jste vůbec měli tu chuť a odvahu s náma do toho jít. A my se taky musíme pochválit, že jsme to zvládli. Takže
výborně. Máme jsme to.
Jsme tady všechny šikovné ženy. Takže ještě jednou, holky, moc děkuji, bylo to super a děkuji za všechny tipy. Taky jsem si napsala plno poznámek. Děkuji moc za to, všechny byly užitečný a praktický. Takže moc za to děkujem. Děkuju všem divákům, kteří si nás dneska pustili tuhle naši speciální epizodu. Doufám, že i pro vás to bylo stejně jako pro mě, nebo stejně jako pro nás přínosný a zase to byl určitý způsob, jak sdílet a vzdělávat se, což je naší hlavní myšlenkou. Takže vám moc děkuju a doufám, že se vám to líbilo a pokud byste měli jakýkoliv tip na nějaký další téma nebo hosta, kterýho bychom měli pozvat, téma, který bychom měli rozebrat, a určitě nám dejte vědět, klasicky, jako vždycky. Vás vyzýváme. Ozvěte se. Děkujeme.